Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Krstić. Danas je 9. februar, dan Radio Beograda 2, kada se tradicionalno uručuje nagrada Nikola Milošević, priznanje koju Radio Beograd 2 dodeljuje autoru najbolje knjige iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ovogodišnja dobitnica je Aleksandra Mančić za knjigu Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja. I čekamo direktno uključenje iz kamene sale odakle će ići i, dakle, svečana dodela ove nagrade. Program iz kamene sale vodit će Ranko Stojilović.
Dragi gosti, uvažene kolege i prijatelji, poštovani slušaoci Radio Beograda 2. Dobar dan i dobrodošli na svečanu dodelu nagrade Nikola Milošević. Priznanja koje Radio Beograd 2 dodeljuje autoru najbolje knjige iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Nagradu tradicionalno uručujemo svake godine 9. februara na dan Radio Beograda 2. Ovogodišnji laureat biće 14. dobitnik nagrade Radio Beograda 2 za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Pre nego što predstavimo ovogodišnjeg dobitnika nagrade Nikola Milošević, dozvolite da vas podsjetimo i ko su bili dosadašnji dobitnici ovog priznanja. 2002. godine nagradu je dobio Milan Brdar za delo Filozofija u Dišanovom pisoaru. 2003. godine nagrada je pripala Milošu Arsenijeviću za delo Vreme i vremena. 2004. godine dobitnik je bio Mile Savić za Filozofiju političkog diskursa, a 2005. Časlav D. Koprivica za knjigu Ideje i načela. 2006. godine nagrada je pripala Slobodanu Grubačiću za Aleksandrijski svetionik. 2007. Radomanu Kordiću za politiku književnosti. 2008. godine dobitnik nagrade Nikola Milošević bio je Predrag Krstić, autor dela Filozofska životinja, a 2009. Milo Lompar za delo Negde na granici filozofije i literature. 2010. godine nagradu je dobio Dragan Stojanović za energiju sakralnog u umetnosti, godinu dana kasnije Dragan Prole za humanost stranog čoveka, 2012. Danilo N. Basta za knjigu Nad prepiskom Martina Heideggera, 2013. Slobodan Žunjić za Prirok i suštastvo, a prošle godine nagrada je pripala za 2014. Jasmini Ahmetagić za delo Pripovedač i priča. 2015. godine su na konkurs Radio Beograda 2 prijavljena 22 dela. Nakon razmatranja prispelih radova i izdvajanja tri knjige za uži izbor, žiri koji je radio u sastavu profesor Milo Lompar, akademik Slobodan Grubačić i profesor Dragan Prole u svojstvu predsednika, na javnoj sednici koja je 27. januara direktno prenošena na programu Radio Beograd 2, odlučio je većinom glasova da nagrada Nikola Milošević za 2015. godinu pripadne Aleksandri Mančić za delo Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja, u izdanju izdavačke kuće Službeni glasnik. Najpre će vam se obratiti glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Dragi prijatelji Radio Beograda 2, poštovane kolege novinari, dragi gosti. Dobrodošli u Radio Beograd, kuću koja više od 9 decenija predstavlja simbol nacionalne kulture, tradicije i kvaliteta. Radio Beograd, kao što znate, nije samo institucija prema čijem gongu se već stotinu godina u našoj zemlji navijaju časovnici. To je kuća uz koju smo odrastali, sa glasovima prema kojima smo se od detinjstva ravnali i orijentisali u vremenu i prostoru kao prema zvezdama. U ovoj kamenoj sali, koja i samim svojim imenom simbolizuje trajanje, tu gde su danas ovi separeji, nekada su bile kancelarije u kojima su radili Veljko Petrović, Dušan Matić, Duško Radović, Matija Bečković, Ljubomir Simović, Dragan Lukić, Ljubivoj Ršumović, Nikola Karaklajić. Danas je u Beogradu sahranjen veliki srpski pisac Danilo Nikolić, koji je ceo svoj radni vek proveo u Radio Beogradu. Neka i ova mala svečanost bude prilika da iskažemo svoje poštovanje i zahvalnost tom divnom čoveku za sve što je učinio za našu kulturu. U Srbiji danas postoji na stotine radio stanica i hiljade radio programa, ali kad se kaže radio, i danas se, kao i nekad, misli pre svega na ovu kuću i na ovu zgradu sa ovom zaobljenom kulom koja pomalo podsjeća na svetionik sa koja se šire talasi na sve četiri strane. Ova zgrada, koja i sama predstavlja neku vrstu brenda, je danas dom četiri radio programa našeg javnog medijskog servisa iz koga se čuju poznati radiofonični glasovi i sala na kojoj se čuju topli aplauzi. Ti programi danas predstavljaju posljednju oazu autorskih emisija i meru dobrog ukusa na našem tabloidiziranom medijskom tržištu. To je razlog što se tim programima, kao i našoj televiziji, danas najviše veruje. Radio Beograd 2, koji je osnovan na današnji dan pre 58 godina, je jedini radio program specijalizovan za kulturu na širokom prostoru od Budimpešte do Atine i od Rima do Bukurešta. To je program koji neguje istinske trajne vrednosti, kulturu dijaloga, duh Evrope i savremene kulture i umetnosti. U isto vreme, ona afirmiše najbolje i najkvalitetnije iz bogate srpske tradicije i emituje najkvalitetniju muziku svih muzičkih žanrova. U imenu i programskoj koncepciji ovog radija sačuvane su decenije prepoznatljivog identiteta, čuvenih radioemisija, poznatih novinarskih imena, brojnih nagrada i programskih akcija. Imajući u vidu tu blistavu tradiciju koje u isto vreme i podstiče i obavezuje, pokušavamo da napravimo program koji će biti ozbiljan, kvalitetan i slušan, da unesemo neka programska osveženja, ali da sačuvamo ono što je suština i duh ovog programa. Radio Beograd 2 će i u buduće biti program koji obrazuje, podstiče na razmišljanje, afirmiše najbolje stvaraoce i najkvalitetnije umetnička dela, otvoren za različite stavove i mišljenja i nove tendencije u kulturi i umetnosti. Digitalno doba u kome danas živimo naravno donosi pozitivne promene. Nova tehnologija nam pruža mogućnosti o kojima pre 10 ili 20 godina nismo mogli da sanjamo. Program Radio Beograd 2 možete danas pratiti na svojim radioprijemnicima, računarima i svim mobilnim uređajima. Naše emisije možete slušati uživo, u realnom vremenu, ali ih možete u celini preuzeti i kasnije naknadno sa interneta u bilo koje vreme i na bilo kojem mestu. Program kulture i umetnosti sa emisijama koje nisu za jednokratnu upotrebu, tako u vreme digitalne tehnologije postaje važniji nego što je ikad bio. Osim nove tehnologije, u novoj godini imamo i neke nove emisije. Emisiju Čitač, koja se bavi svetskom književnošću, i novu emisiju Žikice Simića, koja se bavi rock'n'rollom, kao što znate, čoveka koji simbolizuje dobri duh rock'n'rolla iz njegovih najboljih vremena. Svake subote i u ovoj godini uživo prenosimo iz Njujorka najbolje operske predstave sa najčuvenim svjetskim glasovima. Nakon novog godina ovog proleća će početi renoviranje naših redakcijskih prostorija u kojima se ponekad osjećate kao da ste ušli u trezor ili vremeplov ili pogrešan vek. Nagrada koju danas dodeljujemo, nagrada za knjigu godine Radio Beograda 2, ustanovljena je u prvoj godini ovog veka, dakle 2000. godine. Predsjednik tog prvog žirija bio je Nikola Milošević, a prvi dobitnik nagrade bio je akademik Mihajlo Đurić za knjigu o potrebi filozofije danas. Drugi dobitnik nagrade bio je Vladimir Tasić za roman Oproštajni dar. Bila je to u početku nagrada za stvaralaštvo u cjelini, ali je od 2002. godine profilisana kao jedinstveno priznanje u oblasti teorije, književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Da je to bila dobra odluka, pokazuje to što ova nagrada danas predstavlja jedno od najuglednijih književnih priznanja u Srbiji. Spisak dobitnika ove nagrade predstavlja neku vrstu panteona naše kulture. Kao što to biva sa nagradama, neki važni ljudi koji su je također zaslužili nisu dobili ovu nagradu. Ali su imena njenih dosadašnjih dobitnika takva da bi svaki viđeniji srpski intelektualac rado stao u ovaj red i čekao svoju priliku. Svečanost na kojoj se prisjećamo dosadašnjih laureata i čestitamo novom dobitniku nagrade Nikola Milošević je dobra prilika da podsjetimo kako velike zasluge za ugled ove nagrade pripadaju Đorđu Malavraziću, doskorašnjem glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2. On je svojom istrajnošću, strpljivošću i taktičnošću u vremenu inflacije književnih nagrada u našoj zemlji uspevao da obezbedi stalni rast ugleda i vrednosti ovog priznanja. Našu veliku zahvalnost dugujemo i gospodinu Srećku Srećkoviću i firmi Informatika koja daje svoj poklon dobitniku ove nagrade od prve godine kada se ona dodeljuje. Radujemo se što je nagradu Nikola Milošević ove godine dobila knjiga o jednom renesansnom filozofu, jer je i sam Nikola Milošević kao mistilac, filozof, omiljeni profesor i erudita bio veoma blizak onome što se danas pomalo kolokvijalno naziva renesansnim čovjekom. Također se radujemo odluci da tu nagradu ove godine dobije jedna žena, jedna mlada osoba koja ne samo ovom knjigom, nego i celokupnom svojom biografijom govori da će nagradu Nikola Milošević imati budućnost dostojnu svoga imena, imena dosadašnjih dobitnika, konačno i imena našeg programa. Hvala vam što ste došli na ovaj svečani dan i ovaj sunčani dan u ovu svečanu salu. Danas kada uručujemo priznanje za jednu knjigu o misliocu, čije telo je gorelo na lomači, ali čije ideje i dalje komuniciraju. Dobrodošli u kuću sa 4 radija koja izlazi na 4 ulice i koja predstavlja staru, pouzdanu, sigurnu kuću, ne samo za nas koji ovdje radimo, nego i za mnoge druge ljude, za filozofe, za novinare, za umetnike, za vernike i za jeretike, kakav je bio Giordano Bruno. Hvala vam još jednom.
Zahvaljujem gospodinu Kanjevcu, glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2, a o pomenutim komunikaciji i idejama ovogodišnjem konkursu i o nagrađenoj knjizi Aleksandre Mančić govorit će predsjednik ovogodišnjeg žirija za nagradu Nikola Milošević, dr. Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Dobar dan svima, dobrodošli. U ime žirija i svoje lično ime ja se zahvaljujem također gospodinu Đorđu Malavraziću, bez koga ove nagrade ne bi bilo. Ova nagrada je nagrada za nešto što je marginalizovano u našem vremenu, što ni u jedno vreme nije bilo na nekim visokim mestima, ali u naše vreme čini mi se na jedan način koji je drugačiji vid marginalizacije od onog u kojem je živeo Giordano Bruno. Teorijska misao iziskuje strpljenje, iziskuje vreme, a to su dve stvari koje naše doba nema ili ne želi da ima. U svakom slučaju, ono što mi je važno jeste da skrenem pažnju na elementarnu stvar, da oni koji nemaju svoje interpretacije stvarnosti morat će da preuzimaju te interpretacije od nekih drugih i da je to smisao postojanja teorijske misli danas i da takav smisao neće biti ugrožen kakva god vremena da dođu. Giordano Bruno, renesansni mislilac kog ćemo teško povezati sa pojmovima kad čujemo komunikacija, kad čujemo prevođenje, vrlo teško će nam pasti na um ime tog renesansnog mislilaca. Međutim, knjiga Aleksandra Mančić nam donosi upravo te dve središnje ideje i to na jedan način koji zaslužuje pažnju i o kojem bih želeo nešto da vam kažem. Naime, zbog čega bi jedan renesansni mislilac razmišljao u terminima prevođenja? Prevashodno zato što i sam vidi da živi u vreme u kojem su kulture međusobno odnose na jedan neprijateljski način, gde se religije prema istoj rečenici odnose na sasvim drugačiji način, kako on kaže u jednom dijalogu, od da prave ne, a od ne prave da, i da pritom postoji nešto što ne dozvoljava slobodno mišljenje i slobodnu misao, a to je uvreženo vladajuće mišljenje i nešto što ne dozvoljava da mu se oponira, da mu se protivreči i da se ponudi nekakva drugačija interpretacija stvarnosti. Giordano Bruno zna i svestan je toga, i o to nam lepo govori Aleksandar Mančić, da mislilac mora da bude neko ko je u isto vreme i mesija, ko pokušava da pomogne izgradnji jednog drugačijeg sveta. Taj drugačiji svet nije samo svet fizike. Giordano Bruno je pre svega filozof prirode. Ono što njega zanima jeste pre svega jedna drugačija interpretacija prirode. Ali kakve prirode? Prirode koja je dostojna jednog slobodnog bića. Dakle, svet koji mi danas više ne povezujemo sa svetom morala, sa svetom slobode, jeste svet prirode o kojem govori Giordano Bruno. Motiv za njegovo mišljenje jeste napuštanje siromaštva, napuštanje jedne teskobe ljudske koja proističe iz nasljeđene interpretacije prirode. Dakle, on kaže svaki istinski vernik, svaki dobar moralan čovjek, svaki slobodouman čovjek će prihvatiti ovu filozofiju koju ja zastupam. Zbog čega? Zbog toga što je to filozofija koja otvara pre svega jedan zatvoreni, ogoljeni, oskudni svet u kojem su odnosi definisani i nužno predodređeni, oslobađa prostor za pristup drugačijim svetovima i njihovu, vidi pritom njihovu međusobnu povezanost. Ono što je Giordano Bruno znao jeste da je takav mesijanizam ima ozbiljne otpore i nailazi na ozbiljne sukobe koji mogu mnogo da ga koštaju. Veličina njegova i lična intelektualna je u tome što je to svoje mesijanstvo s jedne strane bilo vođeno svesti opasnostima s druge, ali i da pritom ono nije bilo gordo, nego je bilo svesno svojih vlastitih slabosti sa treće strane. Giordano Bruno utoliko donosi jedan model koji je neobično važan, jer ono što je nekonvencionalna ili eretička misao, kako je rekao urednik Kanjevac, mora na neki način da bude saopštiva toj konvencionalnoj i ortodoksnoj misli. U tome je paradigma i današnja relevantnost Giordana Bruna, kako ga ja vidim. Dakle, tražiti modele, tražiti pristupe na koje se nešto što nije prihvatljivo i što deluje u potpunosti nemoguće, čini mogućim i čini prihvatljivim, ali ne u smislu manipulacije, nego u smislu saopštavanja istine u nekonvencionalnim formama. Tim formama se Aleksandar Mančić pre svega bavila i te forme su nešto što podrazumeva taj model komunikacije. Kako razviti ljubav kod nekoga ko izvorno ljubav prema tome nema? To je neka vrsta komunikacije u duhu slobode kakvu očekuje i kakvu zastupa Giordano Bruno, i to sve čini na način koji bih ja nazvao jednom novim spojem mudrosti i ludosti i koji takođe ima veze sa njegovim delom. Giordano Bruno, naime, dolazi iz pozicije mislioca u kojem nema dileme da vladajući model hrišćanstva ne dopušta vladavinu liberalne racionalnosti. Racionalnosti koja je oslonjena na sebe i na ideju slobode. Pritom kaže, dakle, antički svet je nasljeđen tom velikom idejom svetog Pavla da je ludost smenila mudrost. Ali kaže, ako je ludost smenila mudrost, kako je moguće onda napraviti neku novu vrstu mudrosti? Dakle, ja vidim Giordana Bruna kao čoveka koji taj veliki antički princip mudrosti uspeva da na neki način objedini sa hrišćanskim principom ludosti u smislu onoga što posramljuje mudre, onoga što je stav slabih, stav poraženih, stav isključenih, i to čini na jedan originalni način. A taj način mi se danas čini takođe aktuelan. Dakle, ta ludost koju zastupa Giordano Bruno nije ludost Svetog Pavla, nego ludost koja podrazumeva hrabrost i spremnost da se vlastiti život stavi na kocku zbog odbrane onoga do čega nam je stalo, a to do čega nam je stalo jeste sloboda i pravo na vlastitu interpretaciju sveta. Čini mi se da u sadašnjim vremenima sukoba, velikih sukoba među kulturama koje ponovo vidimo da su na sceni, duh Giordana Bruna jeste aktuelniji nego što nam se to u svakidašnjici deluje i da i za nas danas jeste zaista vrhunski izazov da pokušamo da mislimo smelo, da pokušamo da dajemo stvaralačke odgovore na izazove koje nam se postavljaju i da pritom stojimo prevashodno iza te mudre ludosti u smislu slobodne odbrane onoga što nam deluje umno i što ima pravo na opstanak. U to ime čestitam još jednom Aleksandre Mančić i od srca se zahvaljujem na ovoj knjizi.
Čuli ste profesora Dragana Prole, predsjednika žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, a sada ćemo čuti i reč izdavača nagrađene knjige, direktorku izdavačkog preduzeća Službeni glasnik, gospođu Jelenu Trivan.
Dobar dan, ne treba ni da podvučem koliko mi je čast i zadovoljstvo što sam danas među vama, zato što sam student Nikole Miloševića, zato što sam student Mila Lompara, zato što sam bila u programskom odboru RTS-a, čiji je deo Radio Beograd koji nam danas ovu nagradu dodeljuje, zato što sam direktor jednog javnog preduzeća koji u prethodnoj godini dobio 13 prestižnih nagrada, uključujući i nagradu za izdavača godina. Čast mi je zadovoljstvo što je Aleksandra Mančić odlučila da svoje knjige, ne samo ovu, upravo objavi u Službenom glasniku. Međutim, ne mislim da nagrade pripadaju izdavačima. Mislim da one pripadaju piscima, a izdavači nisu tu da dele zasluge sa njima. Oni mogu samo da podele odgovornost kada prostora i interesa za dobre knjige ponestane. Službeni glasnik, na sreću, tu odgovornost ne snosi. Zaslužen je što se godinama unazad odupire bezvrednim, a tako popularnim naslovima i neguje drugačiju čitalačku publiku. Od kada je nagrada Nikola Milošević ustanovljena, ovo je peti put da je dobija knjiga Službenog glasnika. Aleksandra Mančić je peti autor knjige objavljene u izdanju glasnika. Pre nje dobitnici su bili Slobodan Žunjić, Dragan Stojanović, Milo Lompar i Predrag Krstić. Aleksandra Mančić i druga žena koja je po redu koja je ovu nagradu dobila. Nikola Milošević, čim je ime nagrada nosi, je na izvestan način bio jeretik u svom vremenu. Pričao je slobodno onda kada drugi nisu smeli ni da misle, a kamoli da izgovore svoje misli. Držao je predavanja na trgovima onda kada je mislio da su univerziteti postali zatvoreni. Javno se protivio dogmama onda kada su intelektualci ćutali. Giordano Bruno je bio renesansni jeretik. Spaljen je zbog onog što je verovao i onoga što je govorio. José Saramago rekao je da je istorija zabeležila njegovo spaljivanje, ali da nije zabeležila njegov posljednji krik. Aleksandra Mančić veruje da su Brunovi šapat i krik, sve što je izrekao ili napisao, zabeleženi u delima potomaka i da se ideje Giordana Bruna kroz prevođenje oživljavaju iznova i iznova, ne samo kroz dela onih koji duguju svoje učenje njemu, poput Galileja, Spinoze ili Leibnica, nego i da se njegovi transkripti nalaze u savremenoj kinematografiji, u pozorišnoj umetnosti, pa čak i na društvenim mrežama. Giordano Bruno i komunikacija je samo po sebi čudesna knjiga paradoksalnog naziva. Giordano Bruno je ekskomuniciran, prvo iz crkve, pa potom iz filozofije. Imao je očigledan problem u komunikaciji sa svojim savremenicima. Ali Aleksandra Mančić veruje da filozofi komuniciraju sa svojim potomcima i naslednicima kroz prevođenje i osavremenjivanje njihovih ideja i da je nolanska filozofija komunikacije zapravo neprestano funkcionisala u umetnosti i nauci, makar i bez spomena. Zato poruka i onoga čije ime nagrada nosi i dela koje je nagrađeno jeste da ne činimo, mislimo i govorimo samo za danas i za svoje savremenike. Naše činjenje i nečinjenje biće prevedeno, zapisano i opisano među onima koji dolaze. To je i filozofija Službenog glasnika kao izdavača. Naš cilj nije da se naša knjiga razgrabi stampedom tinejdžerki, niti da bude na vrhu šund literature koja se nosi na plažu. Naš cilj je da naše knjige prežive vreme i da se čitaju, prevode i citiraju u vekovima koje dolaze. Zato sa ponosom mogu da kažem da najveći deo onoga što je najvrednije u umetničkoj i naučnoj literaturi u prošloj godini jeste izašlo u izdanju Službenog glasnika. I da nam je ovo za godinu dana tek 13. nagrada. Spisak nagrada ne izgovaram kao pohvalu, nego opomenu svim izdavačima, da ih podsjetim šta im je posao. A posao im je da se odupru komercijalizaciji i da otvore vrata onima koji još uvek imaju hrabrost i entuzijazma da se bave ozbiljnom literaturom. Hvala, gospođo Mančić, što ste nas izabrali za izdavača. Hvala Jovice Aćinu što nikad niste gubili entuzijazam i kad su vas prognali Službenog glasnika da radite i da nastavite da radite za nas. Hvala Petru Arbutini, direktoru izdavaštva, što je omogućio da pametnim izborom knjiga budemo najbolji izdavač prošle godine. Hvala žiriju koji nam je ovu nagradu dodelio i nadamo se i 6. nagradi Nikole Miloševića sledeće godine. Hvala vam.
Zahvaljujem gospođi Jeleni Trivan, direktorki Službenog glasnika, kući koja je izdavač nagrađene knjige. Vreme je sada i da naša dobitnica primi nagradu. Povelju Radio Beograda 2 uručit će i glavni i odgovorni urednik našeg programa, Radoman Kanjevac, a dobitnici nagrade sleduje i novčana nagrada po odluci Upravnog odbora Radio Televizije Srbije u iznosu od 3 prosečna bruto lična dohotka, što je iznosi oko 200.000 dinara, kao i laptop, dar našeg sponzora, firme Informatika AD iz Beograda. Molim Aleksandru Mančić da primi nagrade. A sada će vam se obratiti dobitnica nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2015. godinu, Aleksandra Mančić.
Hvala. Hvala. Radio Beograd, riznica je zvučnog pamćenja naše kulture. Radio Beograd 2, svojom nagradom koja nosi ime Nikole Miloševića, najbolje pokazuje da do kakvog pamćenja mu je stalo. To je pamćenje koje budi, a u životu je važno biti budan. Giordano Bruno je svojim moćima pamćenja i svojim provokativnim idejama o beskonačnosti svemira stekao slavu neortodoksnog mislioca. I neminovno navukao na sebe gnev inkvizicije. Branio je svoje ideje i svoje pravo da ih se ne odrekne do samog kraja. To mu nikada nije oprošteno. Njegovo ime, čak i posle 4 veka, nastavlja da izaziva polemike i među naučnicima. Bruno je preispitivao vladajuće vrednosti svoga doba, ali nam je uputio i poziv da to činimo uvek iznova. Svojim tematskim i stilskim ispadima, koji su vređali njegove kritičare, Bruno je namenio jasnu ulogu. Pokazao da ćemo se lako složiti oko toga da na mesto poroka treba staviti vrline, ali problem su vrline i način na koje se one usađuju ljudima. Bruno je ispitivao granične mogućnosti komunikacije, izvrgavajući ruglu svakovrsna nametnuta pravila. Njegova estetika ekstrema i njegovo insistiranje na antagonizmima deo su njegovih intelektualnih napora, deo njegove filozofije sveopšte komunikacije, koja ga je paradoksno vodila iz ekskomunikacije u ekskomunikaciju. Brunovo delo svojevrsni je obračun sa vladajućim predrasudama doba u kojem je živeo. Predrasudama što ih šire i održavaju institucije koje je čovek stvorio radi međusobnog opštenja, radi komunikacije. Država, crkva, univerzitet. Institucije koje su osnova uređenog društva i koje, upravo zato da bi ostale sredstva civilizovane komunikacije, moraju uvek iznova biti izlagane kritici. Mučenik za intelektualne slobode, živ je spaljen kao jeretik, zajedno sa svim svojim knjigama na lomači na Cvetnom trgu u Rimu 17. februara 1600. godine. Bruno je u srpsku kulturu uveo časopis Javor,
koji je u Novom Sadu štampao Jovan Jovanović Zmaj. Godina je bila 1889. i u Rimu je Brunu upravo bio podignut spomenik na mestu na kojem je nekada pogubljen. Bilo je to vreme kada je Bruno bio simbol ujedinjenja Italije, a ujedinjena Italija politički uzor Srbiji. 35 godina kasnije, zahvaljujući Kseniji Atanasijević, prvoj ženi doktoru nauka i prvoj ženi koja je postala univerzitetski profesor u Srbiji, Bruno je dobio i svog prvog proučavaoca u našoj zemlji. Svoju doktorsku tezu posvetila je Brunovom učenju o najmanjem. Bio je to tek početak prevođenja Brunove filozofije u srpsku kulturu, ali taj početak bio je veličanstven. Kseniji Atanasijević znanje o Brunovom iskustvu pomagalo je da se bori s ekskomunikacijom koja je potom nju zadesila. Znanje o Brunovom iskustvu kod nas treba negovati. Treba obraćati na njega pažnju, treba izvlačiti smislove iz naših iskustava sa Đordanom Brunom, sa njegovim prisustvima u našoj kulturi i odsustvima iz nje. Bruno nas i danas podsjeća, i to podsjećanje uvek je dobrodošlo, da nismo centar sveta i da na saznanje o beskonačnosti sveta čovekov odgovor ne sme biti strah i zatvaranje, nego istina o životu pre smrti. Sloboda otkrivanja, sloboda izbora u tome čemu poklanjamo pažnju i kako gradimo smisao iz iskustva. Moramo to pamtiti da svojim zaboravom Đordana Bruna ne bismo i mi osudili na eskomunikaciju. A ovu nagradu, na kojoj zahvaljujem, doživljavam i kao gest protiv tog zaborava, tako reći kao glas protiv svakog zatvaranja društva i svake ekskomunikacije. Hvala vam.
Meni ostaje da još jednom čestitam dobitnici nagrade Nikola Milošević za 2015. godinu Aleksandri Mančić, a slušalci Radio Beograda 2 će kroz nekoliko minuta moći da slušaju razgovor sa dobitnicom i sa predsjednikom žirija, koji će iz studija 2 Radio Beograda voditi uživo Sanja Milić. Vas prisutne u kamenoj sali Radio Beograda, molim da ostanete još malo na prigodnom koktelu. Hvala što nas slušate.
Bio ovo svečani prenos i svečana dodela nagrade Nikola Milošević koju ste slušali uživo iz Kamene sale. Program je vodio Ranko Stojilović, a tonska realizacija pripada Đunić, Stefanu i Jovanu Pešiću. U nastavku, kao što ste čuli, imaćete prilike da slušate razgovor sa dobitnicom nagrade Aleksandrom Mančić i sa predsjednikom žirija Draganom Proleom o nagrađenoj knjizi. Razgovaraće sa njima Sanja Milić, do tada malo muzike.
Cosa tu ascolti la veu Građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoiks, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. Moses, he was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years.
But who calls that living when no gal will give in to a man who's 900 years? Well, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
U prethodnih pola sata slušali ste direktan prenos svečane dodele nagrade Nikola Milošević, priznanja koju Radio Beograd 2 dodeljuje autoru najbolje knjige iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ovogodišnja dobitnica, odnosno dobitnica za 2015. godinu je Aleksandra Mančić za delo Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja u izdanju izdavačke kuće Službeni glasnik. Program iz Kamene sale vodio je Ranko Stojilović, producent prenosa bile Mila Nikolića, za ton su bili zaduženi Stefan Đunić i Jovan Pešić, a iz studija sa vama su bili u studiju 2 Radio Beograda 2 bili su Ivana Krstanović, Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Tamara Krstić. I u nastavku programa slušat ćete razgovor sa dobitnicom ovogodišnje nagrade Nikola Milošević, sa Aleksandrom Mančić. Razgovor će voditi koleginica Sanja Milić i uz dobitnicu bit će tu i predsjednik žirija Dragan Prole.
Left to tell, I leave for. to the absence of pain in all of your scenery.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo 2 minuta do 13 časova, kao što su moje kolege Ranko Stojilović i Tamara Krstić obećali, u studiju Radio Beograda 2, vaši i moji gosti, naša laureatkinja Aleksandra Mančić. Dobar dan još jednom, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I predsednik žirija Dragan Prole, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Slušalci Radio Beograda 2 su imali mogućnost da čuju kako ste vi obrazložili, profesore Prole, odluku žirija da upravo naša gošća dobije nagradu Nikola Milošević za knjigu Đordano Bruno i komunikacija. Aleksandra, mogli smo da čujemo i ono što ste vi rekli, a ja bih vas molila da sada na početku da se setimo profesora Nikole Miloševića, odnosno njegovih knjiga. Šta ste vi voleli da čitate ili šta ste voleli u njegovom načinu razmišljanja?
Pa Nikola Milošević je veoma značajna figura srpske kulture druge polovine 20. veka. Tako da je svaka njegova knjiga uvek bila događaj. I ja se sećam još od gimnazije da je Nikola Milošević bilo nešto, nekakvo magično ime za sve nas koje smo se zanimali za književnost, filozofiju, razne pitanja umetnosti. Tako da je to zaista jedno veoma značajno ime i ja mislim da je ime koje je dato ovoj nagradi apsolutno može se biti ponosan svako ko je dobije.
I ono što po mom osjećanju čitalačkom povezuje opus pokojnog profesora Miloševića i vašu knjigu, odnosno filozofa čim se delom bavite, to je ta strast prema dijalogu. Profesor Milošević je voleo da učestvuje u dijalozima, vodio je neke polemike, ostale su i zabeležene, neki su se ljudi ljutili, ali je u stvari to bilo važno za intelektualni i kulturni život naš. Profesore Prole, šta ste vi cenili kod profesora Miloševića?
Pa to je nešto u čemu je Aleksandra donekle uspela, a to je da ostvari jednu vrstu komunikacije između različitih disciplina. Po mom uverenju, naše duhovne nauke imaju tu manjkavost, ne samo kod nas naravno, ali nas se naše najviše tiče, tu manjkavost da se pojedine discipline zakovane u svoj vlasti fah i iznad njega ne vire na druge strane i vremenom formiraju jedan idiom, to se najbolje vidi kod savremene psihologije, koji je neki vrsta novogovora koji drugi niti razumeju, niti uspevaju s njim da komuniciraju. Tome, nasuprot, Nikola Milošević je smelo ulazio u discipline u kojima nije kod kuće matično, kao profesor književnosti, u čemu je nesumnjivo ostvario najbolje rezultate. Ja samo želim spomenuti njegove rade o Dostojevskom, njegovog negativnog junaka. Je izlazio van toga ka filozofiji, neprekidno, kad god je mogao, pomenući njegovu hrabru knjigu o strukturalizmu, o kojem je pisao kada to nije bila tema u tadašnjoj Jugoslaviji, ali isto tako i ka antropologiji, odnosno psihologiji. Jedna vrsta gesta koje nije moguć bez velike lične smelosti i bez, dodao bih, ogromnog rada. To je ono, lakše nam je da budemo u jednom znanju koje
u fahu
doktoriramo na tome, tu smo sigurni i to čitav život propovedamo. To ne razlikuje puno, takav gest, dogmatski pogled na svet od naučnog. I to je nešto čemu se profesor Milošević žestoko suprotstavljao, hrabro iskoračujući i tamo gde nije u potpunosti.
Odličan ste mi šlagvor dali, upravo to radi u svojoj knjizi Giordano Bruno i komunikacije Aleksandra Mančić. Vi ste se, pretpostavljam, sa delom Giordana Bruna sreli tako što ste ga prvo prevodili.
Tako je.
I kada ste dobili ideju da u stvari teorijski razradite njegove ideje o komunikaciji? Tada kada ste prevodili ili... Odnosno, šta je bio vaš motiv da se i teorijski bavite ovim mislijacom?
Pa, da, svakako je prevoditi tekst Giordana Bruna jedan veliki izazov za komunikaciju, zato što je Bruno autor koji je izuzetno vešt pisac, jako dobar pisac, mislim, književno, ali... njegov izraz je komplikovan, ne toliko komplikovan koliko je njegova misao, teško je u nekim trenucima doprti do nje, ili do onoga, do svih onih smislova i onih značenja koja ume da spoji u jednoj rečenici, tako nešto. Tekst koji ima prva knjiga koju sam prevodila bila je Kabala konja Pegazovskog, koja je jedna ogromna igrarija i moglo bi se posmatrati čak površno kao jedna tako komedija vesela na račun magaraca i koja šta je magarac, međutim je to rasprava o ogromnom broju tema koja vas polako se više uvraća u to vreme, a onda i u probleme koji se prepliću na različitim nivoima, ali je filologija, pođemo odatle, pa onda polako ulazimo u filozofiju, probleme estetike, probleme etike i onda vidimo koliko se sve to daleko širi i razvija.
Kada smo kod prevođenja, vi ste malo drugačije objasnili otkuda se za delo Giordana Bruna vezuje, odnosno za njega i za njegovo delo, nolanski filozof, nolanska filozofija, obično se vezuje za grad iz kojeg je ona, vi malo drugačije to objašnjavate, kako?
Pa
upravo
da,
preko
grad,
jezika.
On jeste koristio taj toponim, dakle, mesto iz kojeg je potekao, ali... Ono o čemu sam razmišljala, naime počela sam da razmišljam o tome kada sam počela da nailazim iz teksta u tekst raznih autora koji su pisali o Brunu, silno istraživanje o tome kako je Nola, pa je Nola bila centar velike kulture i odjednom se stvorila nekakva priča koja baš...
Ne stoji,
i nije, nije bila, nije toliko tačno, nije Nola bila ovako nekakva zabita, ali Napulj je bio taj koji je centar kulture, centar previranje i svega, iako je hteo nešto tako da stavi do znanja, onda bi to bila napuljska možda filozofija da mu je to bilo stalo. A šta je Nola? Može biti obična nostalgija za rodnim mestom, ali prosto pitanje rodnog mesta i rodnog mesta filozofa, a svi znamo da je Aristotel stagiranin. Pa, dakle, ja sam filozof iz Nole, ako je Aristotel iz Tagire, ja sam iz Nole i onda mora postojati nolanska filozofija koja je jedna nova filozofija.
Vi u stvari prevodite kao akademik nijedne akademije, u tom smislu, nula akademije.
A, dobro, to se rimuje jedno sa drugim, nolana, i to su radili njegovi kritičari, to ne bi se mogli baš dati ni kritičari, nego odnosno, ljudi go više kao podsmeh na račun Giordana Bruna i njegove filozofije, koju je on, dakle Giordano Bruno, rekao to je filosofija Nolana, a u vreme velikih rasprava i sukoba, sudara, rekla bih, za vreme Brunovog boravka u Engleskoj i njegovih predavanja na Oksfordu, to je jedan od tih profesora sa kojima se sukopio, je, dakle, prozvao njegovu filozofiju ništa filozofijom.
Dragan Prole je hteo nešto da doda.
Ja sam hteo da dodam jednu lepu, čini mi se, ljudsku stvarnost koja iz tog nolanskog proističe. Naravno da možemo da to tumačimo na različite načine i ne postoji jedno tumačenje, ali da. Iza toga ja vidim tu vrstu ponosa spram porekla koje inače nema čime mnogo se ponosi. Dakle, odatle sam i nije me stid, predstavit ću se tako. Napokon je Aristotel stagira isto što i Nola, a to je ništa. Dakle, apsolutno ne postoji. Bez Aristotela niko za stagiru nikada ne bi čuo, ali Aristotel nije sam sebe zvao stagiranin. Nego su ga, da ne biste stalo u tekst, ne biste stalo u tekstu govorili Aristotel, to prosto guši tekst i onda nekad kažete mesto porekla ili mi ćemo reći danas državu iz koje je neko, tako recimo Kierkegaard zovu Danac, pa ćete u tekstu Danac, pošto nemamo drugog Danca filozofa, ali ovo sa Nolom je meni neobično drago, jer ako je ovaj mogao da bude stagiran, ajde ja ću probati da bude Nolanac, mada naravno nije uspeo u tome.
I naravno, Aleksandar Mančić, tako je čitava knjiga pisana, vi imate ovde jednu opasku, pošto ste putovali Italijom, i kako kraj oko Nole danas izgleda, nažalost, da pišete, pominjate u stvari u knjizi i te deponije koje su sada tamo. Ja predlažem da čujemo jednu muziku i da onda nastavimo sa pričom. Samo da ja vidim da su oni.
Vuoi raccontarmi come se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia. Di luna tu, sentirti come il lampo, il fulmine, l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia, l'idea. Sali, sale, le ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Pensieri con i miei, oh, a metà l'ora giunta è là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci credere. L'unica linea è questo filo, mi ammazzerà. La voglia è la pazzia, l'idea. Sali,
pensieri con i miei. E sa dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà come fili sottilissimi i tuoi pensieri.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušajte Radio Beograd 2, ovaj deo programa posvećen je dobitnici nagrade Nikola Milošević za 2015. za najbolju knjigu iz oblasti estetike i filozofije, teorije književnosti i umetnosti, Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja, vaši i moji gosti, autorka Aleksandra Mančić i predsednik žirija Dragan Prole. I da kažemo slušalcima, zašto je filozofija čoveka koji je spaljen pre 1600. godine i danas nama zanimljiva? U čemu je njegov značaj za savremeno mišljenje? Šta vi kažete, Aleksandra?
Pa ja kažem kako da nam ne bude zanimljiva. Giordano Bruno, rekao ste da spaljen, živ, spaljen. Mislim da to isto treba stalno ponavljati sa svim svojim spisima koji su spaljeni u znak da treba da budu zaboravljeni, uništeni, da nikada više ne postoje. A zato što je branio slobodu, odnosno svoje pravo na slobodno mišljenje. Pravo na slobodno mišljenje, pravo na je ono što na šta se u krajnjoj liniji može svesti sve ono što je Bruno radio. Dakle, i njegova teorija beskonačnog svemira i njegova kritike institucija koje su krajnje bitne i koje su izazvale velike polemike, institucija crkve, institucija univerziteta, institucija države kao uređenja. Dakle, sve su to institucije koje uređuju odnose među ljudima, koje uređuju komunikaciju među ljudima, kako komuniciramo jedni sa drugima. A Bruno je te rasprave vodio na veoma polemičan, oštar, provokativan način i to je po mom dubokom uverenju deo strategije da se ne dopusti i izostanak komunikacije, izostanak kritike ili nekakvo da kažem, zataškavanje, ućutkivanje, prećutkivanje, dakle, ispitivanje granica komunikacije, što znači ići do kraja, tražiti dokle se može ići da bi se potvrdilo pravo na slobodno mišljenje. Šta znači sloboda mišljenja? Znači, naravno, i ogromnu odgovornost, i možda upravo te odgovornosti koja se odjednom baca na pleća koja bi radije da budu oslobođena odgovornosti tako što će neko drugi brinuti i reći ovo sme, a ovo ne sme. Dakle, ta je ogromna odgovornost koja zastrašuje. Bruna, takva sloboda nije zastrašivala, nego je tražio i potpuno i do kraja pokazao da je zaista njegova spremnost da svoju odgovornost ponese išla do kraja.
Aleksandar Mančić u ovoj knjizi piše o Brunovoj kritici Aristotela, o njegovoj odbrani Kopernika. To su neke stvari koje, čini mi se, vi ćete me ispraviti, profesora Prole, su već postale deo istorije filozofije. Ali koliko je on živ filozof?
Pa ono što je neophodno reći slušalcima jeste da postoje različite interpretacije prirode univerzuma od strane crkava, svih monoteizama i nauke, odnosno filozofije. To je razlog zbog koga je spaljen. Mnogi su kritikovali institucije, univerzitete, državu, papsku, svašta, ali ono što je zabolelo izuzetno jeste jedna vrsta gesta koji Giordano Bruno čini, a to je uklanjanje razlike između tvorca i tvorevine. Danas, kada biste otišli, bilo u pravoslavnu, bilo u katoličku, bilo u protestantsku crkvu, govorimo o hrišćanstvu, i pitali sveštenika da li je svemir konačan ili beskonačan, ja vam tvrdim da će vam odgovor biti svuda isti, a to je da je konačan. To je jedna fundamentalna ontološka razlika koja stoji pred monoteizmom, zato što je monoteizam jedna vrsta filozofije stvaranja. Filozofija stvaranja počiva na razlici između tvorca i tvorevine. Ne mogu tvorac i tvorevina biti istog ranga. I ta filozofija stvaranja hrišćanska kaže da je tvorac taj koji je beskonačan, a tvorevina, odnosno svet i sve u tom svetu, je konačan. Šta radi nova nauka, između ostalog sa Kopernikom, sa Brunom i dalje? Pokušava da pokaže da granice sveta koje su službeno važile u antičko vreme, koje je važio Aristotelov, jeli, i kasnije Arhimedov, Ptolomejev, pogled na svet kao merodavni, zapravo i nisu tu granice, nego su granice posle toga. Imamo jedan uzbudljiv period otkrića koje bi Giordano da je mogao da bude živ, zaista bi doživeo ogromnu satisfakciju. Otkriće sunčevnih pega, jedno od tih. Dakle, sunce nije toliko savršeno kako mu se ranije pripisilo. I ono ima neke nesavršenosti. Otkriće nekih novih galaksija koje su izvan lunarnog pojasa koji se smatrao granicom i tako dalje. Otkriće koje kasnije teleskop donosi probijanje nekih svetova o kojima je upravo govorio Giordano Bruno.
On je išao ispred svog vremena.
Apsolutno, išao ispred svog vremena i danas je, ako govorimo o danas, zašto je važno danas, to je stav važeće kosmologije koja govori o nečemu što se zove kod Lindea inflatorni univerzum koji se neprekidno širi. Pritom taj univerzum nema središte, i tu kaže izvanrednim argumentom Bruno, kaže, posmatraju ljudi univerzum kao da je on jedno telo. Kaže, ako imaš jedno telo, onda možeš da tražiš središte u njemu. Greška je posmatrati univerzum kao da je jedno telo, jer on ima različite središte i uopšte izmiče tom načinu gledišta koje stvari posmatra kao konačne, koje imaju jedinstvo. Naprotiv, ovo je nešto što je disperzivno, i u tome je Giordano Bruno dan danas aktualno.
Aleksandra, vi u ovoj knjizi pišete i o nekoj vrsti teatralnosti u pisanju i u javnim nastupima Giordana Bruna, pa onda ukazujete na to da je uticao na Molijera i Šekspira, pišete i time pravdate interesovanje pozorišnih i filmskih autora za lik i delo Giordana Bruna. Koliko je njegov stil u stvari bio dokučiv njegovim savremenicima, a koliko je više je dokučiv nama u nekoj dalekoj u odnosu na njega budućnosti?
Njegov stil je, ne znam da li je bio dokučiv njegovim savremenicima više ili nama, ili manje i nama njima. Recimo, njegova drama, ako već govorimo o pozorištu, i njegov dramski tekst Svećar ili Candelajo je obično je u nekim klasičnim klasifikacijama Brunovog dela, posebno kao to je književno delo, a ovo je filozofsko delo, su filozofski dijalozi. Ali tako se klasifikuje njegova i dela pisana na italijanskom. E sad, međutim, sve više od Giovanni Aquilecchi je naročito, nadalje se insistira na tome da je u stvari ta komedija Svećar treba je posmatrati kao deo, kao sastavni deo one filozofije koju on razvija potom kroz filozofske dijaloge. To bi onda bio filozofski projekat koji počinje najpre za formu bira formu dramskog teksta, odnosno komedije. Bruno je u tome izuzetno modern za svoj trenutak, dakle vezan neposredno za ono što se dešava i ono što je najviše u modi u tom trenutku, recimo, jer to je vreme kada on piše Svećara, je vreme kada se grade prva javna pozorišta, kada pozorište, dakle, postaje nešto što danas prepoznajemo kao pozorište, koje ima svoju zgradu u kojoj se izvode predstave, kada počinju dakle, i nešto što izaziva ogromno interesovanje i kod pisaca i kod publike. Dakle, on upravo taj žanr bira da počne da izlaže ono što je njegova filozofija. Da li je ta drama, ta komedija jednostavna? Apsolutno nije jednostavna. I nije makoliko se ona oslanjala na stvari koje se rade u to vreme i koje su jako aktualne, jako popularne, koristi razne elemente iz tih veoma prihvaćenih komedija ili dramskih tekstova iz toga vremena. Međutim, ono što on pravi, dakle, onda se vraćamo na to da ispituje granice komunikacije, granice žanra komedije, i sve to pokušavajući da na različite načine, dakle u ovom slučaju u formi komedije, izloži svoju nolansku filozofiju, da bi potom nastavio kroz i dijaloge pisane na italijanskom, koji su svi, kada čitate najvećem broju tih italijanskih dijaloga, naći ćete neverovatne dramske situacije, neverovatne zaista dramske dijaloge.
Vi nam skrećete pažnju u knjizi i na činjenicu da su biblioteke bile pri crkvama i da je nije bilo dozvoljeno manastirima, i da nije bilo dozvoljeno kopirati, da je on morao da pamti ono što mu je bilo potrebno za dalji rad. Da li vas dvoje možete da zamislite da ne možete da pravite beleške kada čitate nešto što vam je važno za rad koji radite? Šta vi kažete?
To je vreme kada, da biste imali knjigu, morali ste da je prepišete. Dakle, mi danas možemo sa čežnjom ipak u jednoj tački da pomislimo na to vreme. Zato što imamo u svojim računarima toliko knjiga koliko u životu nećemo stići da pročitamo, i muzike koliko u životu nećemo stići da poslušamo. Dakle, ono što je danas promenjeno jeste da iz tog preobilja mi imamo jedan previše olak odnos prema tome što slušamo i tome što čitamo, što nije bila privilegija renesansnog čoveka, jer sve čega se laćao On je sa jednom ozbiljnošću i dubinskim odnosom čitao koji je nama danas nezamisliv. Dakle, čini mi se da treba da pokušamo tu perspektivu da osvežimo svako za sebe lično i da shvatimo kakvo blago imamo i da od nas je treba malo više posvećenosti. Spomenut ću samo Huga Bala, osnivača dadaizma u tom kontekstu. Mnogi avangardni umetnici su se zalagali za spaljivanje biblioteka. To je naravno bio gest koji je bio više manje teatralan i nije ozbiljno mišljen. Međutim, u svom dnevniku Hugo Ball ozbiljno misli. Kada bi nestale sve knjige, ponovo bi se, kaže, rodile legende. Ponovo bismo počeli da poštujemo.
I da mislimo.
I da mislimo. Dakle, ne priželjkujem da
naravno.
Ali prosto imamo jednu vrstu razlike koju moramo imati u vidu kada razmišljamo o svom odnosu pre svega prema kulturi, prema knjizi i prema muzici.
Pa zato malo muzike.
Maria,
Radio Beograd 2 o knjizi Đordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja, razgovaramo sa njenom autorkom Aleksandrom Mančić i Draganom Proleom, predsednikom žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević. Ova knjiga ovenčana je upravo tom nagradom kao najbolja teorijska knjiga objavljena u 2015. I možda bi valjalo, kada smo već kod ovog podnaslova ili dela naslova knjige, prevođenje ideja, da kažemo, Aleksandra, šta je još važno od Brunovih spisa, ono što je sačuvano, nije sve, treba prevesti kod nas, jer nije sve prevedeno.
Nije sve prevedeno, prevedeno je sve ono što je Bruno napisao na italijanskom. A ono što je pisao na latinskom nije prevedeno. A verovatno bi najzanimljivije za početak bilo prevesti knjigu koja se zove De vinculis in genere, ili O vezama uopšte, za koju je jedan rumunski profesor, veoma zanimljiv istraživač renesanse i pisac knjige o Erosu i tajnom u renesansi, Ion Culiano, koji je ubijen na neki čudan način 90. godina, početkom 90. godina u Americi, nakon što je izbegao iz Rumunije 20. godina ranije, rekao je za tu knjigu, naime, da je, svi znaju za Machiavellijevog vladaoca i da je Machiavelli vladac nešto, knjiga koja je služila mnogim vladarima, vladaocima, kojom su se služili mnogi, i koju naravno ne žele da priznaju da se njome služe, ali da je u stvari knjiga koja nam mnogo toga i mnogo više može reći o tome kako u potaji ili u tajnim službama funkcionišu države i u naše vreme, dakle to je kraj 20. veka, je upravo ta knjiga De vinculis in genere Giordana Bruna. Dakle, to je jedan od on, inače ono što je, ono o čemu je pisala Ksenija Atanasijevića, to je Brunova studija o najmanjem, o trostrukom najmanjem. Ksenija Atanasijević, to je još jedna knjiga koju nemamo uopšte u izdanju na srpskom jeziku i koju je neophodno imati, da samo kažem to. To je žena koja je prva uzela za ozbiljno da proučava Brunovu matematiku i njegove ideje matematičke, i koja je ostala u literaturi cele prve polovine 20. veka, dakle ona je 23. godine tu svoju tezu, 22. odbranila, 23. štampala knjigu. Cela prve polovine 20. veka je ostala najznačajnija istraživač za to. Taj deo, dakle, matematika u filozofiji Giordana Bruna. Njegova matematika je bila opet jedna od tih pitanja koliko je on bio daleko od svog vremena i koliko je drugačiji način razmišljao i koliko se u stvari danas neki matematičari u svetu vraćaju i proučavaju tim Brunovim tekstovima i proučavaju različite veze i podudarnosti njegovih teorija matematičkih. Tako da postoji niz, mislim, celo njegovo delo, Brunovo delo na latinskom nije prevedeno i vredi ga prevesti.
Evo, pitanje za Dragana Prola, koje u stvari Aleksandar Mančić postavlja ovde negde na početku knjige. Kaže ovako: kakvo doba i koji ljudi biraju Bruna za svog pretka? Koji filozofi, koji teoretičari nauka, koji umetnici?
Ono što je, posle više vekova tišine i tame, ako smem tako da kažem metaforično, nakon spaljivanja Giordana Bruna, njega ponovo stavilo u neki filozofski interes, jeste pojava romantizma i pojava pre nje, pojava drugačijeg odnosa prema prirodi koju promoviše mladi Schelling. Imamo jedan tekst koji je nama filozofima neobično dragocen, a to je najstariji nacrt sistema nemačkog idealizma. To je tekst koji tri legendarne figure, Hegel, Hölderlin i Schelling, pišu u Tübingenskom štiftu kao mladi ljudi, i taj tekst u svom početku ima jednu rečenicu za koju ja smatram da pokazuje već rano Schellingovo zanimanje za Giordana Bruna. Ta rečenica glasi, ona je zapravo pitanje, kao što i Aleksandra postavlja pitanje: kakva treba da bude priroda za jedno moralno biće? Kakva treba da bude priroda za moralno biće? Drugim rečima, odnos između morala i našeg razumevanja prirode je nešto što je izvorno Brunova ideja. Mi smo skloni da te dve stvari nikako ne dovodimo u vezu. Priroda je jedna stvar, moral je nešto drugo, a Bruno vidi i tekako povezanost. I Schelling, odnosno neka modernost koja se razvija u protestantskom svetu mimo katoličkih zabrana, vidi to pitanje kao odlučujuće. Jer nije svejedno da li vidimo svet kao neku posljedicu praska, kao zatvoren zakonima za večnost određen, ili kao jednu vrstu beskrajnog prostora u kojem univerzumi funkcionišu na različite načine, imaju različite sisteme, različite oblike, različito izgledaju po svemu. Dakle, nije svejedno kakvu ćemo zamisao prirode imati. Ono što Giordano Bruno traži jeste nešto što možemo da nazovemo etičko zasnivanje prirode. Ono što njegova, čini mi se možda i presudna sugestija, jeste da čovek mora imati određenu viziju ljudskosti koja mu treba da služi kao jednu vrstu oslonca u njegovom odnosu sa prirodom. I da bez ljudskosti on ne može da uđe u kvalitetan odnos sa prirodom, a mi vidimo da današnji odnos prema prirodi nije kvalitetan. Što više, priroda se u našoj epohi doživljava kao resurs koji se nemilosrdno koristi i iscrpljuje, i na kraju iz tog nemoralnog odnosa prema prirodi vidimo da će i ljudski odnosi međusobni takođe poprimiti nemoralne i dramatično agresivne i surove crte, i to je jedan nauk koji zahvaljujemo Giordano Brunu i čini mi se da ga nismo dovoljno naučili.
I nauk bi trebalo da bude i to što šta god da su mu uradili, nisu uspeli da ga ućutkaju. Njegovo delo je živo više od 4 veka od svog nastanka. Ja ću podsjetiti na jednu strašnu sliku koju, Aleksandar, vi dajete u ovoj knjizi. Prvo sam mislila da je ona u funkciji dokumenta, a posle sam razumela da je ona neka vrsta simbola. Vi opisujete kako su ljudima pre spaljivanja stavljali neku vrstu brnjice da ne bi mogli da urlaju, da vrište, jer žive ih spaljuju. A to bi u ovom slučaju bilo, pošto su i njegove knjige sa njim spalili, njemu u stvari jednostavno nisu dali da govori, ni čak ni u tom samrtnom času. Međutim, nekako nisu uspeli, budimo malo i patetični, da ga ućutkaju, jel?
Dakle?
Da li ćete se vi vratiti i na koji način delu Giordana Bruna?
Pa, svakako, Giordano Bruno se uvek treba vraćati, i Giordano Bruno je zaista mislilac koji ima, po mom dubokom uverenju, nevjerojatno jake veze sa 21. vekom. Jer nekako, ja posmatram to 19. vek, pa onda 20. vek je bio nekako kao priprema, razna istraživanja, razne stvari se otkrivaju, saznaju o njegovoj filozofiji, da bismo i došli danas u situaciju da neke stvari prosto koje su u ranijim vremenima bile posmatrane kao čak i neozbiljne ili nikako neprihvatljive ili potpuno tuđe, danas postaju potpuno u duhu sa našim vremenom. Tako da je Giordano Bruno i recimo i komunikacija kao Giordano Bruno i savremeni mediji, ali ne kao medijski intelektualac, nego kao filozof koji jako dobro pokazuje se njegova filozofija. U stvari, spominjali smo ono sa pozorištem i cela njegov pokušaj da traži druge puteve, druge žanrove u kojima će filozofsku svoju misao izražavati. Dakle, da su danas postoji niz drugih mogućnosti koje se otvaraju za dalju komunikaciju sa Brunovom filozofijom.
Hteli ste nešto, Dragana, izvolite.
Ja moram da dodam nešto što bi našim slušacima bilo zanimljivo, što je aktuelno. Renesansni period je prvi period emancipacije mišljenja od religije. Ne samo u smislu da se hrišćanski mislioci više ne moraju strogo držati hrišćanske dogme kada misle, nego, što je još važnije, u smislu sinkretičkog odnosa prema drugim religijama. Šta to konkretno znači? To konkretno znači jedna vrsta civilizacijskog obrata u kojem se na drugi monoteizam ne gleda kao na izvorne prijateljstva i kao na princip zla, nego se u tom drugom monoteizmu iz hrišćanske perspektive u islamu i u judaizmu vidi jedna drugačija saopštena istina nego ona koju mi imamo. Dakle, ono što po čemu je Giordano Bruno danas više nego aktualno, čini mi se da je u tome najaktualniji, jeste kada on, recimo, govori o nekom problemu. I onda bi svi očekivali da se pozove na Aristotela. On se poziva na nama anonimnog muslimanskog filozofa. To je nešto što je strašno važno. Dakle, jedna vrsta priznanja, civilizacijskog priznanja drugim monoteizmima i uzimanje ozbiljnog njihovog kulturnog doprinosa danas čini mi se da je potrebnija možda i nego ikada, pošto su sukobi među tim monoteizmima više nego očevidni i pretnje još veće nego što možemo možda i da zamislimo.
Hvala vam najljepše na razgovoru. Bili su to Aleksandra Mančić i Dragan Prole. Razgovarali smo o knjizi Giordano Bruno i komunikacija, koju je naš žiri proglasio najboljom teorijskom knjigom u 2015. i zato autorki Aleksandri Mančić dodelio nagradu Nikola Milošević. Ekipa ovog programa od 12 do sada brojna: Vesna Tošović, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Rada Ćorović, Milan Nikolić, Tamara Krstić, Ranko Stojilović, kolege iz prenosne tehnike. U njihovo i u svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja.